Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Regina Statkuvienė ir šiandien ypatingai džiaugiuosi galėdama pristatyti jums ypatingą viešinę, seserį Danguolę Gervytę, Marijos dangų nėmimo seserų kongregacijos seserį, taip reiktų sakyti.
Taip.
Sveiki, miela Danguolė.
Sveiki.
Labai dėkoju, kad radot laiko užsukti pas mūsų studiją ir papasakot apie savo naujausią knygą Adutė. Drįstu spėti jau būsimą bestsellerį, nes kiek mačiau, pateko į skaitomiausių dešimtuką perkamiausių, teisingai.
Taip, tai nei dešimtuką perkamiausių, bet tai yra kiekvienais metais Litexpo knygų mugiai yra atrenkamos, išrenkamos penketukai nominuotų knygų vaikams, paaugliams, grožinės literatūros ir negrožinės. Tai mūsų knyga pateko į nominuotą į penketuką negrožinės literatūros 2025 metų. Tai labai džiugu.
Labai džiugu. Turbūt ir neturėtų stebinti, tai nėra jūsų pirmoji knyga. Žinau, kad esate rašiusi nemažai biografinių knygų apie mūsų disidentus, knygų vaikams autorė esate. Ir suprantu, knyga apie Adelę Dirsytę, mūsų kankinę, jums net ne pirmoji, esate vaikam parengusi knygą apie ją.
Taip, tai mes su ta pačia dailininkė 2022 metais esam išleidusios knygą vaikams. Čia yra serija, yra keturios knygos, perskaitęs duok kitam. Tai yra apie įkvepiančius pavyzdžius, įkvepiančius kažkokius herojus mūsų arba vietovės Lietuvos. Ir antra tos serijos knygelė buvo Adutė, vaikų, slapta vaikų draugė, nes ji pasirašinėdavo laiškuose vaikų draugė, tai už tai toks pavadinimas. Tai čia buvo tarsi įsibėgėjimas. Na, o šitas albumas tai tikrai daug solidesnis ir jo apimtis yra labai didelė, bet taip, tai yra mano antra knyga apie Adelę Dirsytę.
Ir suprantu, ši knyga jau skirta ne vaikų auditorijai, bet turbūt plačiai auditorijai. Kam jinai turėtų būti įdomi, dar kas galėtų ją paėmęs atrasti iš naujo tą mūsų kankinę Adelę Dirsytę?
Tai ta knyga yra kaip albumas, nors jie išlaiko tokios knygos formatą, didelės knygos formatą ir jie yra stora, virš 300 puslapių. Tai yra istorinė knyga, kur yra surinkta visa istorinė medžiaga apie Adelę Dirsytę, jos laiškai, jos atvirutės netgi siūstos šeimos nariams, yra taip pat, na, jos visa biografija ir, žinoma, fotografijų labai daug. Ir ta knyga dar ypatinga tuo, tas albumas ypatingas tuo, kad jis yra lietuvių ir anglų kalba. Tai paraleliai abiejose pusėse galima skaityti dviem kalbom, tai reiškia, kad jis yra skirtas ne tik lietuviškai auditorijai. Tikslas tos knygos tai yra supažinti plačią visuomenę apie Adelę Dirsytę, apie jos gyvenimą, jos darbus, jos asmenybę, pristatyti jos laiškus, jos nuotraukas, per juos, per tuos artefaktus irgi atskleisti jos asmenybę. Ir tame albume yra nemažai medžiagos publikuojamos pirmą kartą, nes iki šiol buvo išleistos daugiau tokios nedidelės knygelės, pradedant kunigo Trimako knygutėmis, paskui vaikams yra Reinys yra išleidus knygą, Amerikos lietuvė išleidus knygą apie Adelę Dirsytę, bet su labai gražiom iliustracijom, bet tai yra daugiau vaikams ir toks, na, bendras supažinimas, o čia yra iš tiesų, na, tai yra studija, galėčiau sakyti.
Sakykit, kur rankiojot medžiagą ir kaip sekėsi surinkti, nes suprantu, kad tie dokumentai, laiškai turbūt nėra vienoje vietoje, tai kiek laiko tai truko ir kur rinkote tą medžiagą?
Tai iš tiesų tas medžiagos rinkimas, tai jis truko labai ilgai, gal jis prasidėjo dar prieš turint tą viziją, kad mes kursime tą albumą, tą knygą ir rašant vaikų knygelę jau prasidėjo medžiagos kaupimas. Tikrai, pirmiausia, tai labai noriu dėkoti šeimos nariams ir ypatingai Aušrai Velavičianei, kuri yra Adelės Dirsytės sesers anūkė. Ir tai seseriai ir ypatingai sesers dukrai, tai reiškia jos Aušros mamai. Adelė yra rašius laiškus tiek dar būdama studentė arba dirbdama čia mokytoje Vilniuje, arba jau būdama tremtyje ir daug jos asmeninių daiktų yra pas Aušrą Velavičianę. Taigi tikrai labai daug padėjo ieškant nuotraukų, atpažįstant žmonės nuotraukose, nes dar yra nuotrauka, bet prie nuotraukos reikia legendos, reikia surašyti visus žmonės ir juos atpažinti, tai tikrai čia jį labai daug prisidėjo. Aišku, kad labai didelis dėkingumas yra Adelės Dirsytės bylos, beatifikacijos bylos postulatoriui, tai Andriui Končiui ir taip pat su juo kartu dirbantiems vicepostulatoriams, tai kunigui Nerijui Pipirui, Robertui Urbonavičiui ir iš tiesų tai ši postulatorių trijulė labai palaikė ir labai padėjo ir taip pat pateikė nemažai medžiagos. Na ir dar medžiagos buvo ir surankiota iš tokių visokių kitokių šaltinių, tarsi šalutinių. Iš archyvų, iš dabar Vyčio gimnazijos, buvusios mergaičių gimnazijos archyvų, žodžiu, iš įvairių vietovių. Aš visą laiką dirbdama su postulatoriais jokaudavau, kad jiems yra įdomi Dirsytės šventumo istorija, o mus domina Dirsytės ta žmogiška istorija. Na, kokia ji buvo moteris, kuo ji domėjosi, kaip ji rengėsi, kaip ji kalbėjo, su kuo bendravo, kas buvo jos draugai, kas buvo jos aplinka, koks skonis jos buvo. Tai iš tikrųjų čia reikėjo surankioti iš tokių šaltinių informaciją. Na, o kalbant apie jos tą jau kančios istoriją, paskutinį etapą, tremtį, kalėjimą čia Lukiškėse, tai labai daug padėjo genocido centro darbuotoja, dabar muziejaus direktorė Ramunė Draučiūtė. Tai iš tiesų ta knyga yra, na, tokio tikrai didelio komandinio darbo ir geranoriško bendradarbiavimo rezultatas.
Supratau, bet tas rezultatas dabar nugulė į knygą, bet jum pačiai rašant turbūt tas Adelės paveikslas atsiskleidė kitaip negu prieš knygos rašymą, turbūt net nei pradėjus rašyti tą knygelę vaikams. Tai kokia Adelė buvo moteris ir kokią jūs ją įsivaizdavote prieš arba žinojote ir kokia jinai dabar jum jau parašius knygą atrodo?
Tai iš tikrųjų gal atsitiko panašiai, kaip atsitinka domintis įvairiais, na taip pavadinkim, herojais, kuriuos mes taip idealizuojam arba net laikom šventais, arba jie iš tiesų yra šventi žmonės, bet mes žinom jų daugiau tą tokią herojišką pusę, arba dėl ko jie, kaip kunigas Andrius dažnai sako, apkaltinti šventumu. Tai yra labai įdomu ir kartu yra jų ta kita pusė, kuri nėra prieštaraujanti jų šventumui, bet kurie tarsi, na, duoda tą 3D žmogaus portretą. Nes šventieji, tai aš sakau, visada yra toks paveikslas, va taip žiūri ir jis yra, na, kartais plokščias truputį, o tas 3D atsiranda, tai sužinant apie juos įvairias gyvenimo detalės. Pavyzdžiui, man labai įdomi jos kaip mokytojos arba kaip moters tas paveikslas, jos rūpestis mokiniais, rūpestis ateitininkais, rūpestis netgi šeimos nariais. Ji tikrai, mokytojaudama čia Vilniuje, rašo atvirutės savo sūnėnui Stasiui. Ir toje atvirutėje, pavyzdžiui, ji ištaiso jo buvusio laiško klaidas. Tai čia šventumui nei prideda, nei nuima nieko. Bet kaip asmenybė labai įdomu, sako, va čia reikia rašyti unosinę. O čia būtų gražu, kad tu padėtum kablelį, nes čia yra toks sakinys. Tai ji tokia, nu, nenugalima mokytoja iš tiesų. Taip pat jos gyvenimo pabaigoje laiškai ypatingai ir atspindi jos toksai, gal net sakyčiau, toks gali būti net artimiesiams kartais varginantis, nuolatinis reikalavimas, prašymas, jūs parašykit, kaip jūs gyvenat, atsakykit man, tai jos gal tokia vienatvės drama, tokio ilgesio, bet tokio ilgesio, kuris net pavirsta savotišku spaudimu. Taip pat yra, tikrai dirbdami mes prie tos knygos radom labai daug ir ankstesniuose šaltiniuose, gal ne šaltiniuose, ankstesniuose autorių kūriniuose tokių galbūt faktinių arba interpretacinių klaidų. Na, pavyzdžiui, visą laiką būdavo sakoma, kad Adelė metė studijas Lietuvos universitete, nes mirė jos tėvas ir nebuvo pinigų. Bet iš tiesų ji metė studijas anksčiau negu tėvas mirė. Tai dabar galima interpretuoti, kodėl jį jas metė. Ar jos buvo per sunkios, ar ji per daug dalyvavo visuomeninėje veikloje ir jis susistabdė tas studijas. Tai tokių myslių lieka iki šiol. Arba, tarkim, net ir jos mirties istorija irgi, na, čia galima įvairių interpretacijų pateikti. Tai tame albume tikrai mes, na, atskleidžiam ir tokias, gal sakyčiau, iki galo neaiškės temas ir jų neišaiškinam, nes jų patikrinti neįmanoma kai kurių.
Bet rašant tą knygą, iš tikrųjų, turbūt Adelė Dirsytė buvo ne vienintelė kankinė to sunkaus laikotarpio, daugybė žmonių žuvo, mirė liūdydami savo tikėjimą. Kaip jum, kaip autoriai, kur yra tas jos šventumas? Ar tiesiog kartais, kai sako, na, pasisekė, istorija išliko ir, žodžiu, mes turim tuos duomenis, turim tą istoriją ir dabar jau tikimės, kad jinai taps palaimintaja. Ar vis dėlto skaitydama tą istoriją atrandate ir tą šventumą kažkur?
Galima visaip interpretuoti, jeigu taip žiūrėsim tik tai taip žurnalistinės tokios perspektyvos, nes aš iš tikrųjų taip ir žiūrėjau, nes ir esu žurnalistė, tai tikrai kažkurie dalykai atsitiko reikiamu metu. Tarkim, tos maldaknygės, dėl kurių ji yra labai garsi, jos tą maldaknygį pasiekė Ameriką, bet tai tikriausiai buvo visiškas atsitiktinumas, nes tokių maldų knygelių arba lietuvių liaudės dainų ar eilėraščių knygelių, na, tokia gamyba, toks rankdarbių žanras, galima sakyti, jis buvo tremtyse ir žmonės gamindavo tas knygelės, kažką užrašydavo, ten suklijuodavo, susiūdavo, padarydavo viršelį ir dovanodavo vieni kitiems. Bet galima sakyti, tai yra atsitiktinumas, kad jos...
Būtent jos
kad maldaknygė. Būtent jos ta maldaknygė pasiekė Ameriką ir paskui ten yra dar, dabar čia visas detektyvas, kuris yra, na, iki galo galbūt dar neišrištas ir nežinau, ar jį galima bus iki galo surast. Kur ta knygelė Marija gelbėk mus, tai čia yra kita tema, bet dabar jeigu grįžtam prie jos biografijos, tai vienas požiūris, galima sakyti, taip, tai yra atsitiktinumai. Bet jo šventumas tai nėra toje knygelėje, nors jinai dėl tos knygelės yra žinoma. Jo šventumas yra jos tokiame labai nuosekliame gyvenime ir iš tiesų jos laiškai labai atskleidžia jo šventumą. Galbūt, na, tokį, nesakyčiau šventumą taip tiesiogiai, bet jos gilumą, jos kažkokį tokią pasiaukojimo dvasę, rūpestį kitais, išėjimą iš savęs kaip iš centro. Nes vienas dalykas yra rūpintis kitais, ką ji ir darė, būdama moterų draugijoje jau, kai tu esi taiko sąlygom ir pats esi, na, pavalgęs ir šiltai gyveni, tai tada galima ir gerus darbus daryti. Bet iš tikrųjų jos tas altruizmas, jis yra išgyvenamas ir Sibiro sąlygom. Tai tada jau čia ne dėl to, kad save realizuotum, bet iš tikrųjų tai jau visai kita paskata. Dar labai svarbus yra vilties dimensija, kad ji net ir pačiom sunkiausiom sąlygom pati nepraranda vilties ir labai drąsina kartu kalinčias moteris. Tai čia yra, na, tokia tikrai jau tokius dieviškas vertybės liūdėjantį savybę. Jos atvirumas kitiems iš tiesų, ji labai gražiai kalba, tarkim, apie moteris, kurios nepažįsta Dievo, kurios yra galbūt, na, taip sakytumėm, kažkaip moraliai nesilaiko tų pačių principų kaip ji. Ji su tokiu labai dideliu rūpesčiu apie jas kalba. Tai irgi rodo jos, na, kilnumą ir tokį susirūpinimą kitais žmonėmis.
Jis paminėjo tokią gražią sąvoką kilnumas. Ir aš galvoju, kad ta savybė yra beišnykstanti mūsų gyvenime. Mes kalbam apie sėkmingus žmonės, galbūt apie pilietiškai aktyvius žmonės, bet kilnumas, ta sąvoka yra turbūt jau šiandien priskiriama bene šventiesiems. Ar jum rašant tą knygą, tas kilnumo motyvas, ta savybė dažnai iškildavo?
Taip, tai ji turėjo, nors ji pati nebuvo iškilmingos giminės, ji buvo iš valstiečių šeimos, tokių pasiturinčių Kėdainių krašte gyvenančių valstiečių šeimos ir jos gal tik tai vienas brolis buvo įgyjęs didesnį išsilavinimą ir buvo Lietuvos kariuomenės karininkas, bet tai buvo tie žmonės, gal ne tik ji viena, bet visi to šeimos žmonės arba tokia šeimos atmosfera, na, tokia atsigręžusi kitus. Kartais tai yra priskiriama va tokiai aristokratiškai laikysenai, tai ji nebūdama iš aristokratiškų kažkokių šaknų, būdama iš valstiečių šeimos, ji turėjo tą tokį vidinį aristokratiškumą. Tai iš tiesų ir jis atsispindėjo tiek jos Sibiro istorijoje, bet, pavyzdžiui, ir būdama jį mokytoja per karą, ji yra auklėtoja mergaičių gimnazijoje. Ir yra išleistuvės, būdavo tradicija, kad per išleistuvės mokytoja padovanoja gėlę kiekvienai mergaitėje su kažkokiu palinkėjimu, bet reikia įsivaizduoti, karas, nu kokios čia rožės. Tai apskritai jau tai, kad yra tos išleistuvės kažkokios vyksta, tai jau čia yra labai daug. Ir jis organizuoja mokines. Pirmiausia, mergaitės labai išgyvena, kad jos neturi kaip pasipuošt, kuo apsirengti, tai tada jis sako, tai visos apsirenkim tautiniais drabužiais. Ir ji pati ateina su tais tautiniais drabužiais išleistuvės. Beje, tie tautiniai drabužiai yra išlikę pas jos giminaitę Aušrą. Ir vietoj to, kad dovanotų rožės, ji dovanoja po erškėtrožės žiedą, sakydama, kad tai yra simbolis to laiko, tai yra kančios simbolis, bet kartu ir pergalės, kad tas kančios vainikas jis yra pražydęs. Tai irgi, na vat, atskleidžia jos tokia detalė, atskleidžia jos kažkokį tokį, na, nepasidavimą. Tai galėtų sakyti, žiūrėkit, karo sąlygos, kokios čia išlistuvės, kokios čia gėlės ir kokios čia puošmenos. Bet gyvenimas yra stipresnis už mirtį iš tiesų ir jos gyvenime labai dažnai tai pasikartoja.
Danguolė, nuo tokios herojas įspūdingos norėčiau perėti prie jūsų, kaip prie autorės. Mes žinom, kad kiekviena knyga, gera knyga, kai mes ją perskaitom, mus šiek tiek keičia. Ką jau bekalbėt, kai tą knygą tenka rašyti. Ir turbūt iš savo patirties, kurios jau turite, esate rašiusi knygas, biografinės knygas apie mūsų disidentus. Ir kai kalbi su žmogum, tu visada gali jo paklausti apie šaltinį, apie nuotrauką, galbūt jis bus tuos faktus pamiršęs, bet tu gausi tą emociją. Rašant apie Adelę, kuri yra jau ir pradėta beatifikacijos byla, yra šiek tiek kitaip, jūs turite remtis jau artimųjų pasakojimais, archyvinė medžiaga. Kaip jums pačiai, kaip autoriai, tas knygos rašymas buvo, sakykime, kokia patirtis buvo tas knygos rašymas?
Tai didelė patirtis, iš tiesų didelė patirtis, aš taip jaučiuosi turinti draugę, viena artima draugė ir galbūt dar prieš rašant jį kyla iš mano asmeninės patirties, nes prieš 15 metų aš kartu su kitais jaunais suaugusiais mes organizavom tokią piligriminę kelionę į Vorkutą, į Sibirą ir būtent buvom sustoję toje stotelėje Čiumoj, tai yra jos pirma tremties vieta, tarp Intos ir Vorkutos pakeliui jau už poliarinio rato. Dabar ten nieko nėra, yra tik tai traukinių stotis ir tundra aplinkui. Tai buvimas ten man buvo tokia labai, na, lūžio momentas, sakyčiau, mano asmeniniam gyvenime, kad aš tikrai supratau, kad komunizmas yra lygus nacizmui, absoliučiai, tai yra nusikaltimas prie žmoniją ir tik tai skirtumas toks, kad nacizmo nusikaltimų įrodymus mes turime, mes galime aplankyti Aušvicą ir niekam nekyla abejonių, kaip tai buvo žiauru. Tuo tarpu sovietiniai lageriai jie sugriuvo arba buvo sugriauti sąmoningai pamažu ir mes tų įrodymų neturim. Ir tada tarsi, na, viskas taip sušvelnėja, kažkaip, na, taip užapvalėja tas aštrumas ir tada yra tai, na, sunku įrodyti. Tai man ta kelionė buvo toks tikrai įsitikinimas, kad apie tai reikia kalbėti, kadangi mes nebegalim nuvesti ekskursijų ir parodyti taip, kaip galim pamatyti Aušvicą, tai mes galim papasakoti žmonių patirtis. Rašant tą knygą, tai reikia paminėti, kad mes tikrai ją kūrėm kartu su dailininke Jūrate Tamošiūnaite Karašauskine, kuri yra tremtinių vaikas ir jos tėvai susipažino Vorkutoje, tai ji pati čia geriau papasakotų savo istoriją, bet jos mama dirbo netoli ten, kur dirbo ir Adelė. Ir turbūt panašiais traukiniais važinėjo, jie ištremti, jos tėvai buvo vėliau negu Adelė. Tai tikriausiai vežė juos Adelė statytų geležinkeliu, bėgiais tais, pro ten pravažiavo. Tai iš tiesų Jūratei ta tremties istorija yra labai susijus su jo šeimos istorija. Ir tai, kad tėvai ten susipažino ir apsivedė ir taip toliau. Man atrodo, mes abi apie tai labai daug kalbėjom. Ir tai buvo, na, tokia savotiška terapija, atminties gydymo terapija. O vertėjas, kuris vertė visą tą albumą į anglų kalbą, Ramutis Kiparskis, jis yra dipukų vaikas, jis yra Amerikos lietuvis, gimęs šeimoje, kuri pabėgo, lietuvio ir latvio šeimoje, kurie pabėgo iš Lietuvos po karo. Tai tarsi kita tremtis, nes mes labai kalbam apie tą tremtinių skausmą, kurie buvo išvežti, bet iš tiesų pabėgę žmonės, jie išgyveno lygiai tą pačią dramą, nors galėtumėm sakyti, tai jie patys pabėgo arba jie geriau gyveno Amerikoje, tai čia truputį mitas, kad jie geriau gyveno. Jie pradėjo lygiai taip pat viską nuo nulio Amerikoje ir ta...
Gal tik tai jie nepatyrė tos fizinės prievartos, to brutalumo. Žmonės gyveno kankinami irgi tėvinės ilgesio, bet kai kalbame, na, jų žmogiškas orumas buvo.
Taip, nors ten tos dipukų stovyklose buvo visko, ypatingai tie, kurie traukėsi karo metu. Tai karo metu dipukai atsidūrė Vokietijoje, kur irgi buvo bombarduojama, tai tas pasitraukimas, na, jis nebuvo toks kaip kelionė į vakarus, bet aišku, fizinio to tokio sunkumo, išsekimo, žinoma, kad jo nebuvo arba buvo mažai. Tai mūsų vatai komandai kūrybiniai, visas tas knygos rašymas, tai buvo kaip, na, darbas su mūsų tautos atmintim, su kolektyvinė atmintim, su jie susitikimas, ir jos integravimas į mūsų dabartinę patirtį iš tiesų, tai, na, nėra objektas išorėje. Tai yra mūsų kolektyvinės atminties dalis.
Ir aš labai džiaugiuosi, kad ta kolektyvinės atminties dalis, kaip jūs gražiai pasakėt, tampa kūnu, tampa materija. Nes mes kartais nuvertinam tuos materialius dalykus ir žvelgiant į mūsų Lietuvos istoriją mes keliaujam ir ai, ta Lietuva nei pilių, nei rūmų. Nes jie sugriauti, nes jie išgrobti, nes tas mūsų paveldas, kuris atspindėjo mūsų ir kultūra, ir tikėjimas, ir tradicijos, jis tiesiog sunaikintas. Ir dabar mes iš tikrųjų pirmą kartą susimąsčiau apie tai, kad ir tie kančios liudijimai, jeigu nacių nusikaltimai yra užfiksuoti, dokumentuoti ir netgi stovi tos koncentracijos stovyklos kaip priminimas, kaip liudijimas, Tai viskas, ką darė sovietai, na, tebėra už, galima sakyti, už geležinės uždangos ir naikinama, sunaikinta tiek laiko, tiek žmonių ir tarsi nėra. Ir išnykus tam materialiam ženklui, nusikaltimai vis dėlto neišnyksta. Ir tos knygos turbūt irgi viena iš misijų yra liūdyti ir priminti.
Taip, tai na, yra istorijos tokie įrodymai. Kažkaip taip sutapo, kad kai mes išleidom mūsų vaikų knygų serijos pirmą knygelę apie Bažnyčios kroniką ir ji buvo pristatyta irgi per knygų mugę 21 metais, tai pirma knygų mugės diena buvo pirma karo diena Ukrainoje. Ir tada aš pamenu, aš taip stoviu kamštyje link Litexpo rūmų ir galvoju, šita knygelė netikėtai įgauna naują prasmę. Tai yra pilietinio atsparumo stiprinimas. Tai nėra tik istorijos papasakojimas arba užfiksavimas vaikams, bet kartu tai tų vaikų iš tiesų, na, tokios stiprybės skatinimas, toks pilietinio atsparumo auginimas. Tai man atrodo, kad ir tos vaikiškos knygutės, ir albumas apie Adelę, apskritai visi šaltiniai, kuriuos mes dabar galim vis daugiau ir daugiau jau rast, parašytus, nufilmuotus, aprašytus, įgarsintus apie tas disidentų patirtis, tai yra mūsų pilietinio atsparumo toks ugdymas.
Kai mes kalbame apie disidentus, apie savo tuos herojus, turbūt reikia nepamiršti ir to fakto, kad tai buvo mažuma žmonių. Daugelis vis dėlto arba pasidavė vėliau, arba kolaboravo, arba tiesiog stengiasi neužkliūti ir kažkaip išgyventi, pasislėpti, užsimaskuoti. Ir bent jau man, skaitant disidentų biografijas, domintis tai žmonėmis, yra akivaizdu, kad jų absoliuti dauguma yra tikinti žmonės. Kaip jum, rašant jau ne pirmą knygą apie disidentus, dera tikėjimas ir kova už laisvę? Tikėjimas ir pasišventimas ginti tėvynę, net kai atrodo, vilties nebėra. Ir iš vis, ar įmanoma būti, kalbančių laikų terminė, pilietiškai aktyviu, patriotišku žmogumi be tikėjimo?
Aš tokios statistikos neturiu, tai
neturi, taip, čia yra tiesiog
atrodo,
pastebėjimas.
Kad, jo, aš manau, kad net nėra tokios statistikos ir kaip čia pamatuosi tą tikėjimą, iš ko kyla tas pilietiškumas, ar iš tikėjimo, ar...
Na, jeigu žvelgiam į istoriją, aš taip galvoju, katalikų bažnyčios kronika, dvasininkai, disidentai, giliai tikintis asmenys, vėlgi tie Sibiro kankiniai, partizanai, kurie, sakė, mes pirmiausia prieš bolševizmą kovojam. Tai buvo tikinti žmonės, jau vėliau, tik tai Helsinkio grupė, jau atšilimas, tuomet ima rastis jau tie, sakym, sekuliarus arba netikinti žmonės, kurie už tas pilietinės teisės kovojo, bet pati pradžia tai yra tikėjimo žmonės.
Na, nežinau, čia turbūt reikėtų tokio istorinio tyrimo, kad galėtumėm apibūdinti. Žinoma, kad tai yra susiję, nes pačių tikinčiųjų teisės irgi buvo pribojamos. Tai čia taip ūkiškai tariant buvo užliesti katalikai ir jie kažkaip pradėjo irgi priešintis. Galima daryti galbūt prielaidą, kad jie turėjo na tokį gilesnį sąmoningumą žmogaus teisų, dabar pasakytumėm ir vieną iš teisų, tai yra na, va, tikėjimo teisė, laisvė, ar ne? Išreikš savo tikėjimą taip, kaip noriu, tai yra laisvė demokratinės visuomenės ir nesvarbu, koks tavo yra tikėjimas, bet tu turi laisvę jie tą tikėjimą praktikuoti. Tai kadangi didžioji dalis visuomenės tuo metu Lietuvoje buvo katalikiška visuomenė, jeigu taip tokių religinių pjūvių žiūrint, tai aišku, tada jų dauguma ir stojo į tą pasipriešinimą. Žinoma, visada buvo sumišęs tas toksai tas pasipriešinimas ir tarp tų disidentų buvo ir tų, kurie atstovavo griežtai, na, tokią bažnytinę liniją ir buvo iš tiesų ir sekuliarių disidentų. Dabar būtų labai sunku vertinti, nes mes iš dabartinės perspektyvos, na, jau turim tokį, gal tos tokios labai atviros visuomenės funkcionavimą, o tokį modelį ir truputį matom kitaip. Tuo metu tarsi, na, kitokios visuomenės nebuvo, jos negalėjo būti.
O tada jum, rašant tą knygą, paklausiu kitaip, pati Dirsytė, pati Adutė, Adelė, kiek svarbus įtikėjimas buvo, ar tiesiog jinai buvo tos katalikiškos visuomenės žmogus išaugęs toje kultūroje, toje aplinkoje, ar vis dėlto tas tikėjimas jos buvo gilesnis nei galima tradicinio, tos statistinio lietuvių?
Tai jos tikėjimas tikrai buvo gilus ir tikrai jai tikėjimas buvo, čia buvo jos tokia atramos pagrindas, kuo jinai rėmėsi tiek prieš tremtį, tiek tremties metu. Ir man atrodo, kad jos tikėjimo tą tokį autentiškumą tai liudija jos atvirumas kitiems, nes tikėjimas neuždaro, o atveria. Pavyzdžiui, ji laiškuose pasakoja apie tai, kaip ji žavisi moterims, protestantėmis, kurios labai gerai žino Bibliją. Jau ji čia rašo iš Magadano, iš tolimųjų rytų, tai reiškia jau ilgai kalėjus ir subrendus savo kančioj. Ir ji sako, kaip aš norėčiau irgi taip cituoti šventą raštą, mokėti tiek daug citatų ir kad mums jų trūksta, kaip gaila, kad mes katalikai jų nemokam. Turi tą tokį didelį atvirumą, aišku, ji nemažai turi santykių su ortodoksais, ortodoksiam, nes buvo ir rusų tremtinių, buvo ukrainietės, kurios buvo su jie. Tai tas atvirumas labai didelis, bet labai akivaizdžiai, jos tas atvirumas kyla iš jos, na, tokių gilių krikščioniškų vertybių, iš jos tikėjimo. Taip pat jos, pavyzdžiui, laiškuose, kur ji kalba apie kančią, sako, man kančia yra baisesnė už mirtį, bet brangesnė už gyvenimą. Tai man čia tokia gavėnios mintis, kančia yra baisesnė už mirtį, reiškia geriau mirčiau negu kentėčiau, bet ta kančia yra brangesnė negu pats gyvenimas. Arba kitam laiškė irgi savo sūnėnui sako, be šitos patirties aš nebūčiau subrendus savo tikėjime. Ir mano gyvenimas būtų buvęs tik toks paviršutiniškas. Jie tarsi suvokia tos kančios svorį ir sako, aš pažinau tą kančią, kurią patyrė mūsų viešpats. Na tai čia yra labai gilus tokios vienybės su Kristum patirtis. Nors, pavyzdžiui, aš nesakyčiau, kad ji labai, na, ji skatina melstis su jie gyvenančias merginas ir būtent dėl to užrašo jos tą maldaknygę. Nes būdamos ui perkelimo stotyje, kaip jos ten bendrakalinės paskui liudyje, tai kad jie skatino užrašyti maldas ant cemento maišų skiaučių, sakydama, kad vieną dieną, kai mes nebeprisiminsim, mes tada turėsim iš ko paskaityti. O tas neprisiminimas, tai čia yra labai paaiškinamas tremties sąlygom, nes kai žmogus yra visiškai išsekęs, labai ilgos kančios yra tas fenomenas tokios trukinėjančios atminties. Ir tada užrašymas įgauna visai kitą prasmę. Tai yra, sako, mes užrašykim litanijas, mišių maldas, ką tik atsimenam, kad išsaugotumėm tada, kai nebeturėsim atminties. Tai man čia toks labai ir gražus paaiškinimas, kodėl mums reikia užrašyto žodžio. Ir tai liudija jos irgi tikėjimo patirtį, arba jos atleidimas budeliams. Sako, aš ant jų nepykstu. Jie vargšai, sako, jie yra vargšai. Tai čia yra tokia irgi atjauta, kad jie yra kažkieno apgauti, suvilioti, papirkti galbūt, ir kad jie kaip žmonės, jie niekada galbūt negalėtų arba nenorėtų kankinti kitų, bet jie tapo įkaitais irgi. Tai čia labai, na, toks
krikščioniškas, giliai krikščioniškas, atleisti ne teoriškai, ne kažkokius smulkius tuos buities tokius intrigas ar nusikaltimus, bet iš tikrųjų tą nužmogėjimą, tą žiaurumą. Ta knyga iš karto, jinai išvydo pasaulį dviem kalbom ir turbūt labai simboliška. Dabar nepacituosiu kur, bet mačius informaciją, kad Dirsytės maldaknygė, Marija gelbėk mus, yra didžiausio tiražo lietuviška knyga, kad ji buvo išleista ir anglų, ir kinų, ir ispanų, portugalų, prancūzų, daugybė kalbų, ir tai yra irgi tam tikras, nesakyčiau, fenomenas, paprasta maldaknygė, juk ir kaip ta maldaknygė, aš galvau, kuo jį gali užkabinti žmogų sočiame pasaulyje, kuris, na, tik teoriškai gali įsivaizduoti, kas yra tremtis, kas yra ta reali kankinystė.
Tai ta maldaknygė iš tiesų ji tapo simboliu. Ir simboliu, kurio mes dabar neturim, nes originalo jo nėra. Labai norėčiau jį surasti, bet nežinau, ar tai yra įmanoma. Iš tiesų, jos istorija gal irgi tokia apipinta jau įvairiais pasakojimais. Taip pat maldaknygė buvo parašta 53 metais ir jos data yra užrašyta vasario 16. Bet čia gali būti simbolinė data, nes labai dažnai būdavo pasirenkamos tokios datos, kurios, na, kažką prasmingo turi, ar ne? Tai būnant Sibire, Magadane, yra prasminga užrašyti, kad tai yra vasario 16 diena. Ir dažnai yra nurodoma, kad ji yra rašyta ant beržo tošės, tai ne, ji rašyta ant popieriaus, rašyta tikriausiai ant cemento skiaučių, nes būdavo cemento maišų tokie keli sluoksniai. Tai vidiniai tie sluoksniai švarūs ir jie tokie rudi gražūs visai, tai ant jų buvo rašoma. Ir mes nežinom, kaip ta maldaknygė iki galo pasiekė Lenkiją ir paskui tikriausiai Ameriką. Žinom, kad Lenkas atveža ją į Ameriką. Tikriausiai ji pasiekė per vyrų lagerį, nes turėjo moterų lageris ryšį su vyrų lageriu, kur kalėjo ir kunigai ir perduodavo netgi į nosinaitę įdėtą švenčiausią sakramentą. Tai žinom, kad ta dėlė paskui išdalindavo tą komuniją. Ir maldaknygė jau 59 metais buvo išleista Putname ir sesuo Ignė Marijošiūtė, kaip tik ji man visai neseniai pasakojo, sako, aš pamenu, kaip mes tas maldaknygės spausdindavom, ir kaip jas ir išinėdavo, nes Putname Amerikos lietuviai buvo įsteigę spaustuvę. Ir tada iš tiesų ji ten didžiuliais tiražais buvo leidžiama ir tapo tokiu vėl kaip liudijimu parodyt, kas yra tremtis, na toks kaip simbolis. Ir yra žinoma, kad ji buvo eksponuojama pasaulio parodoje Amerikoje, Vatikano paviljone ir po to ji dingo. Daug kas sakydavo, kad taip, ji yra seife katalikų religiniai šalpoj. Paskui ten labai istorija yra neaiški, nes tas šalpos visas fondas buvo perkeltas į kitą vietą, paskui vėl pervežtas į Putnamą, dalis daiktų keliavo čia į Lietuvą, nu žodžiu, tai yra toksai labai sunku atsekti siūlą, kur ji yra. Bet tai būtų tikriausiai gražiausia relikvija, jeigu būtų Adelės beatifikacija.
Gal tam pačiam Vatikano archyve kur nors dūla? Kas
ne, tikriausiai Vatikano archyve nedūla. Aš manau, kad ji yra kažkokioje dėžėje, kuri dar yra netidaryta ar nepatikrinta.
Nepatikrinta paprasčiausiai.
Tai aš manau, kad ji yra arba Amerikoje, arba Lietuvoje. O ta knygelė tai yra 5x7 centimetrų. Tai ji yra na, visiškai mažuliukė, tai ji gali būti netidėta tarp kažkokių knygų, jeigu buvo perkraustama iš vienų ir kitų. Nors tą knygą, pirmiausia, kai kunigas Jankus ją gavo Amerikoje, ji pakliuvo į Amerikos lietuvių rankas, buvo išversta į anglų kalbą, pirmą vertimą padarė kunigas Trimakas, kuris tuo metu dar nebuvo kunigas ir jam tada Jankus padovanojo. Tai jis tą maldaknygę pasidėjo ant altoriaus per savo šventimus, per savo pirmas mišes. Ir paskui suprasdamas viso to vertę, jis maldaknygę dovanoja Amerikos jėzuitams, Amerikos jėzuitai atiduoda lietuvių katalikų religiniai šalpai. Nu, žodžiu, yra visas detektyvas, čia būtų galima kitą albumą padaryti apie maldaknygės klajonės, bet kur ji dabar yra, mes nežinom.
Ne, bet aš viliuosi, kad tai tikrai ne pabaiga ir tuos archyvus perkračius, peržiūrėjus lapelius, galbūt mes iš tikrųjų ne tik sulauksim Adelės Dirsytės betifikacijos, bet ir turėsim tą gyvą ženklą, tą jos relikviją.
Tai čia paieška reikia paskelbti.
Tai ačiū labai, miela Danguolė, mieli Marijos radio klausytojai. Su mumis buvo sesuo Danguolė Gervytė, knygos albumo Adutė autorė. Nuoširdžiai dėkoju, kad atėjote į Marijos radio studiją ir linkiu sėkmės ir jums, ir jūsų knygai, kuri pradės gyventi savo gyvenimą turbūt.
Ačiū jums ir gero skaitimo.
Ačiū, sudie.